две от мястото на събитието.
Вие слушате запис от консултациите на президента Росен Плевнелиев с парламентарно представените политически сили в 42-то Народно събрание и партиите, които имат представители в Европейския парламент, които се проведоха на 1 август.
Добър ден и добре дошли на всички. Благодаря ви, че уважихте президентската институция на тези консултации. Темата е актуализацията на бюджета за 2014 година, аргументи за и против. Тези дебати днес са важни. Важни, защото като държавен глава съм буквално залят от обаждания, писма, браншови организации, Европейска комисия, работодателски синдикални организации, общини, за да се постигне последен опит за консолидиране на позиции по темата с бюджета за 2014 година. Искам да ви благодаря предварително, защото винаги до сега на консултациите, които сме провеждали, сме демонстрирали заедно национално отговорен подход и сме търсили разумен надпартиен подход по актуални за нацията въпроси. Прецених тези дебати днес, тези консултации последни, преди закриването на Народното събрание тук в президентската институция, да бъдат публични поради две основни причини. Първата е, че българският народ, браншови, синдикални и всякакви други организации имат огромен интерес и искат да разберат аргументите на всеки един от нас. Защо? За и против. Второ, по-важно. Искам предварително да заявя, че вярвам, че е важно народа да чуя и да разбере какви са аргументите на всеки един от нас, за да може след това съзнателно взетото решение да се знае и кой носи отговорността. Намираме се в нелек момент и търсим съгласие. Моят апел е да оставиме партийните опорни точки и да се обърнем към истината за фактите в бюджета, в икономиката в държавата, за финансите в държавата и, разбира се, също така да се обърнем към опорните точки на народа и, разбира се, на необходимите действия за това, което вече договорихме, а именно плавен преход към повече стабилност. И дали една актуализация на бюджета или липсата на актуализация на бюджета ще доведе до това, което всички ние заедно се обещахме да свършим — повече или по-малко стабилност в държавата. Позволете ми да го запозная с няколко писма, които просто ще споделя набързо. Камара на строителите в България, отменни фрагменти от тях, внимание и тревога следим обществения дебат по отношение на необходимите финансови средства за нормалното функциониране на държавата. Искаме да ви предупредим, че поради спиране на плащанията по оперативните програми е реална опасността от неизпълнение на сключените договори за строителство. Намираме се в разгара на строителния сезон, а сме принудени да спираме работа поради липса на оборотни средства за разплащане по извършени СМР. Особено критично е положението по оперативна програма Околна среда, където са в ход изграждането на обекти за над 1 милиард лева. За тези обекти неизпълнението е факт предито обстоятелствата, че изтича програмния период, довежда до сериозни загуби за страната, както материални, така и социални. Само по програмата за развитие на селските райони допълнително неизплатените към нас от държавата суми са 748 милиона евро, от които половината са задължения към строителните фирми. Заявяваме, че ние нямаме повече резерви да кредитираме държавата и сме изправени пред реален фалит и загуба на десетки хиляди работни места. Всички срокови обещетания от правителството вече са изчерпани. Декларация на Българския лекарски съюз. За сетен път станахме свидетели на политически личности боричкания, които в никакъв случай не са изразители на интересите на обществото и заплашват прякото лечение и здравето на нацията. Умоляваме народните избранници, моля, влезте в залата на 4 август, дори и за последен път. Едва ли здравето на хората трябва да се превръща в залог, за да измъкнете поредните политически дивиденти. Декларация от Национална пациентска организация. Предложена актуализация в армер на 225 милиона лева е крайно недостатъчна за нормалното функциониране на системата до края на 2014 година, но би могла да спомогне за осигуряване на временна финансова стабилност в месеците за здравната каса до сформирането 43-то Народно събрание. Умоляваме всички институции, парламентарно представени партии да намерят сили и воля за политически консенсус да се защитят интересите на едни от най-уязвимите български граждани, пациентите. Призоваваме да се вземат спешни мерки, които да доведат до актуализацията на бюджета с цел да се съхрани животът и здравето на милиони български граждани. Получих едно много интересно писмо от самоорганизирали се 37 български общини, които пишат до държавния глава следното. Червени, сини, от Костинброд до Мездра, Враца, Бяла Слатина, Плевен, Козлодуй, Момчилград и така нататък. По този показател се откроява само оперативна програма Околна среда в общ размер на дължимите към 30 юни 2014 година от 147 милиона лева дължими на над 30 общини. От тях най-значими са сумите дължими, както следва пълна разбивка на 30 общини. Следва обаче да се имат предвид, пишат тези 30 общини, че оперативна програма Околна среда има скрит механизъм за забавяне на плащанията. Чрез забавяне на процедурата по осъществяване на последващ контрол от управляващият орган. Тоест, общините нямат право да депозират искане за възстановяване на средства, ако искането включва разходи по договор с изпълнители, по които липсва становище на управляващият орган. Мога да продължа с списъка с писмата. Току-що приключих среща с работодателските и синдикални организации, представители за нашата държава. Те посочват, че проблемът с европарите е драматичен и да се подкрепят общините сега и веднага. Представителните работодателски инстигати и синдикални организации посочват, че касата е жизнено важна. Ако не, казват те, следват бунтове. Следващият кабинет няма да има ход, но как да обясниш на болния, на фалиралите общини, на строителите, на напоителни системи? Неописуеми проблеми, говорят те, в енергетиката, системен проблем там и за мътна вода, защото някой е подготвил мрежите да лови здраво в следващите месеци. Това са само някои от тезите, които чух от широко представили национални организации. Уважаеми представители на отговорният български политически елит и на парламентарно представени политически сили, както и сили представени в Европейският парламент. Апелирам на днешните дебати да използваме последната възможност, за да вземем отговорно решение не в интерес на една или друга партия и краткосрочното отиграване на предизборни ситуации. Българските пациенти, българските общини, българските достойни строители не бива да бъдат обект на партийно боричкане. Убеден съм, че един коректен прочит на цифрите и фактите в държавата към момента ще помогне да вземем най-мъдрото решение и да подкрепим вече предложеното от правителството решение, което е една необходима за мен важна стъпка в посока на повече стабилност, каквато договорихме в един преходен, труден за нацията период. Когато говорим за цифри, просто ще ви помоля да още няколко минутки да ви информирам с прочита на някои цифри в държавата, такъв какъвто е направен от експертите в президентската институция. Към 30 юни дефицитът официално е 995 милиона лева. Същевременно за цялата година е планиран 1,4 милиарда лева. През месец юли е натрупан още 250 милиона. Тоест, към момента ние имаме около 1,3 милиарда от общо 1,4 планирани за годината. Но всъщност на общините не са разплатени 305 милиона лева. На строителите не са разплатени 1 милиард лева. Колко е всъщност дефицита? Трябва ли да бъдем креативни тогава, когато можем да бъдем искрени и коректни? По същия начин с приходите в държавата. Имаме драстично неизпълнение на приходите. Заложени са 2 милиарда лева в повече до края на 2014 година. Изпълнени са 240 милиона в повече. Това означава, че до края на годината вероятно ще се изпълнят 500 милиона. Липсва 1,5 милиарда. Вече анализите на Министерството на финансите показват, че дупката в приходната част ще бъде минимум 700-800 милиона лева. Това е факт днес и сега. Искам също така да ви информирам, че Ресурсът за Националната здравноосигурителна каса, който се иска, е 300 милиона лева. Вие изразихте всички подкрепа за тази необходима ревизия на бюджета. Аз ви благодаря и вярвам, че тя е правилна и важна. Еврофондовете са голям проблем, който искам да дебатираме днес. Само няколко аспекта. Планирани са през тази година от Национален фонд да бъдат разплатени 3 милиарда лева. От тези 3 милиарда лева до момента са изплатени 1 милиард. Трябва да изпълним още 2. Питам ви, как ще изпълним още 2 милиарда лева, след като не плащаме, а спираме строителите? Как ще изпълним още 2 милиарда лева, след като не даваме възможност на общините за глътка въздух? Искам да знаете, че еврофондовете се управляват освен по правилото N плюс 2 и по правилото N плюс 3. Това означава, че това, което сме планирали към края на 2014 година да разплатим, не може да бъде прехвърлено в следващите години поради правилото за декомитмент. Планирали сме 3, ако усвоим 2, останалият го губим. Не само, че го губим, но го плащаме двойно, защото от една страна ще строим пречиствателните станции, магистралите, пътищата и общинските проекти, но Брюксел ще ни отреже 1 милиард поради правилото N плюс 3, което е разумно и важи за 28 държави членки. Питам ви, не е ли разумно да отпушиме двете оперативни програми, които са временно спряни, като дадем възможност да бъдат платени глобите, които се очакват да бъдат по-малко от 200 милиона лева, за да отпушим само по тези две оперативни програми 4 милиарда. Не е ли важно да дадем и още мъничко глътка въздух на общините и еван за тях, за да може не просто само да отпушим, но и да ускорим, така че да изгубиме по-малко? Повече от ясно е, че от тези 3 милиарда до края на годината ще бъдат изгубени поне 300 милиона. Но защо да губим милиард? Нима това не е най-евтиният ресурс, при който Брюксел от 5 лева ни подарява 4. Моля за отговорно отношение. Искам също да обърна внимание, че дължимите пари на общините са 305 милиона лева. Искам също така да обърна внимание, че има дължими пари на бизнеса, които са в разумни граници по отношение на ДДС, но за съжаление към строителите по еврофондовете е натрупан над 1 милиард. Искам също така да ви информирам, че имаме проблем с системна банка, четвърта по големина в България. Ако не се ревизира бюджета, няма, разбира се, възможност за служебното правителство в един труден за нацията период да може да реагира на всякакви рискове в системата. Видяхме и чухме пресконференцията на БНБ преди 2 дни. Повече от ясно е, че и срокът 21 септември няма да бъде спазен. Очакваме към 15 октомври Българската народна банка да приключи процедури и да каже ясно по кой вариант тръгваме. Вариант първи – ликвидация, вариант втори – оздравяване. Законът е ясен, нов закон няма да има и аз мисля, че това беше едно правилно решение, което вие взехте. Но какво правим тогава, когато на 15 октомври е възможно да стане ясно, че няма възможност да се оздрави? Ние си пожелаваме оздравяване на тази банка, искаме, но ако дупката е прекалено голяма, което е възможен сценарий, трябва да има вариант ликвидация. 20 дни по-късно ние трябва да започнем да покриваме на българските граждани до 100 000 евро обещаните и гарантирани влогове. Категорично искам да заявя, че много от вас, както и синдикалните и работодателски организации, категорично се противопоставяха за изплащане на сумите над 100 000 евро и това няма как да се случи. Но Европейската комисия вече е информирала Българската народна банка, искам да знаете, DG Market, че следи много внимателно ситуацията и дали българските власти ще предприемат всички необходими мерки, така че в срок да бъдат изплатени на гражданите български, които обаче са и европейски граждани по европейските правила, така дължимите суми. Европейската комисия чрез DG Market е предупредила Българската народна банка, че ако България не вземе мерки, това означава не просто само проблем за финансовия сектор в тази банка, но и европейски проблем. Затова вярвам, че предвиждането на мерки и съответно ресурс, за да можем всички да поемеме възможни рискове, да спим спокойно, да спазим европейските директиви и правила, е важно, за да може България да покаже, че е един отговорен и достоен член на Европейския съюз и най-вече към българските данъкоплатци, които трябва да бъдат спокойни. Знаете, че стотици хиляди обикновени честни данъкоплатци имат сметки в тази банка, както и много предприятия и фирми. Също така искам да обърна внимание, че от гледна точка на отпушване на оперативните програми и ускоряване на еврофондовете, цифрата, която все още ние можем да усвоим до края на 2015 година, е почти 6 милиарда лева. Искам да ви информирам, че ако не успеем да подкрепим общините, строителите, бенефициентите, ако не успеем да платим финансовите корекции, така че да можем да отпушим тези програми, рискът 2015 година е милиарден. Вярвам, че трябва да положим усилия да се случи по-добрият вариант. И последно, в рамките на предварителните бележки и факти, които исках да споделя с вас, искам да ви кажа, че си пожелавам народът да ви гласува максимално доверие. Да имаме бърз и качествен процес на избор на следващо легитимно избрано от народа правителство чрез 43-то Народно събрание. Надявам се този процес да бъде процес на едни позитивни кампании и, разбира се, на даване на решение по наболелите на хората проблеми. Но някои от тях не чакат, а за някои от тях решението ще бъде твърде късно. И искам да ви гарантирам, че като държавен глава не се радвам, че трябва да назнача второ служебно правителство, но ще се отнеса отговорно към своите задължения. Но моля ви, помогнете. Не дейте да връзвате ръцете на служебното правителство. И не дейте да правите така, че затваряйки се очите пред очевидните факти и проблеми в държавата, нека поне това достойно действие от последните месеци в дни, включително и постигнати консенсуси тук при държавния глава, включително и инициатива на правителството да ревизира бюджета, да даде глътчица въздух на следващото правителство. Моля ви, подкрепете този подход. Останалото означава едно служебно правителство, което не да помага, а да спира. Не да плаща, а да реже. И то в най-решителния момент и за финансовата стабилност, и за еврофондовете в България. Моят апел към вас е с аргументи, с национално отговорен подход, какъвто винаги сте демонстрирали тук. Имаме последния шанс на четвърти. Нека да намерим правилният баланс и решение. И нека да изпълним всички заедно с действие, поетият от нас общ ангажимент за ново по-високо ниво на стабилност, а не по-високо ниво на нестабилност, неяснота и непрогнозируемост в държавата, защото не искаме или не можем, или може би най-лошото, не сме готови да търсим разбирателство около фактите и цифрите, а те ще излязат от служебното правителство в първите дни. Това ви го обещавам. То няма да бъде реваншистко, но то няма да крие истината. Фактите за бюджета, за дефицита, за дълга и за всичко останало. Искам също така да кажа, че пожеланото от мен в подкрепа на служебното правителство и молба към вас да гласувате текст, в който се казва, че при нужда с последваща ратификация да се даде възможност за сключване на договори и вземане на заем от международни финансови институции, го виждам като всичко друго, но не е празен чек. Няма как да е празен чек, когато е при необходимост и с последваща ратификация. Празен чек ли е да подпишете договор с Европейската комисия или с Европейската централна банка или с Европейската банка за възстановяване и развитие или Международния валутен фонд? Това е всичко друго, но не е празен чек. Гарантирам ви пълна прозрачност в действията на служебното правителство. Истината не е само какво сме наследили, но и какво ще оставим. За да можем да решаваме проблемите на нацията, трябва да ги посочваме. За да минем стабилно през кризата, трябва да сме наясно с фактите, цифрите и, разбира се, да вземе своите отговорни решения. Днешните публични дебати са част от отговорното взимане на решение на къде ще тръгне държавата следващите месеци. Благодаря ви. Темата е само тази с бюджета. Ще чуя всеки един от вас и ще помоля да направим необходимото до понеделник, за да вземе едно разумно решение с държавата. Благодаря ви още веднъж. Считаме, че масата е кръгла. Моля, в момента се излучва пряко по БНТ. Аз мисля, че аргументите на всеки един от нас са важни. Освен това, искам да спомена, господин Стоилов, че това не е консултативен съвет по национална сигурност, това са консултации. Като държавен глава съм поел ангажимент към народа да търся максимална прозрачност. Благодаря ви. Заповядайте, господин председател.
Аз първо ще искам да извиня нашата група, защото имаме и някакви ангажименти. Ще изложим позиция, ще останем още мъничко. Единственото уважение към институцията, ние приехме в такъв срок да дойдем и да дискутираме този въпрос, по който иначе имаме ясна позиция, заявена в пленарна зала, и която позиция не променена по отношение на закона за актуализация на държавния бюджет. Що се отнася до здравната каса, там позицията ни също е ясна. Но този, би го нарекал, приятелски формат, в който днес водим разговора, не може да подмени дискусията в пленарната зала на Народното събрание по никакъв начин. А там имаше много аргументи. Аз лично научих доста нови мотиви за проекта, внесен от действащото правителство, които не присъстват във внесения законопроект. Но ще се спра само на няколко въпроса, да ви кажа, че и ние сме запознати с писмата на неправителствените организации, на различните сектори. Те заслужават внимателно проучване и, разбира се, мерки за решаване на тези въпроси. Големият въпрос е, че не може един служебен кабинет да има амбицията да реши въпроси, които са не само от този кратък, иначе правителствен мандат, една година. Втория принципен въпрос, уважаеми господин президент, аз бих желал, както днешното заседание е открито, да се публикуват всички стенограми от провежданите разговори, включително и по темите за банките, защото напоследък ставаме свидетели на постоянно позоваване на съществуващи и несъществуващи консенсуси, които да доведат до мотивиране на народните представители да гласуват в една или друга посока, така че ако не възразявате и вие всички, да публикуваме всичко. Другия въпрос, принципен, е свързан с връзване на ръцете на новото правителство. Ако имате предвид служебния кабинет, то ръцете му никак не са вързани, защото той има една основна задача. Да проведе честни избори, и аз съм убеден, че то ще ги проведе, ако спазва конституционните си ангажименти. В отсъствието на сегашното правителство в оставка и при незнанието на състава на бъдещото, ние всички извън тях малко трудно коментираме техните намерения. Така че може би ще е добре, когато чуем и какви намерения има служебния кабинет, да дадеме политическите си оценки. Трудно днес, изпреварващо ще можем да сториме това. Вие говорите за възможни рискове. В мотивите на внесения законопроект са предвидени две опции. Включително и опция, при която да се изпълни бюджета и да няма такива рискове. Всъщност тя беше наскоро заявена и от министър-председателя в оставка Орешарски, че няма нищо драматично и не бива с голяма патетика да преразказваме дискусия, която веднъж се е случила достатъчно патетично и в пленарната зала. Аз лично смятам, че доброто управление на парите на данъкоплатците не може да предвиди в такъв размер, не разписано конкретно за какво отиват тези средства и под условие, че ако има недостиг. Това въобще противоречи на нашето законодателство, което предвижда правителствата да борават с доста по-малки резерви. Дебати в пленарна зала имало винаги, когато се приема държавния бюджет, и от порядъците за 300 до 500 милиона имало спорове, трябва ли на едно правителство при добро бюджетиране такъв ресурс. В същото време вие апелирате и премиера е поискал някъде около 3 милиарда. Няма 3,5 до 4. Няма как отговорни народни представители да гласуват без да е ясно разписано, както вие казвате, за строителите, за тези. 3,5 милиарда да се дадат на изпълнителна власт, която не е подложена на парламентарен контрол. Това в парламентарна република няма как да се случи. Иначе, що се отнася до бюджета, актуализацията на Националната здравноосигурителна каса и на първо четене в пленарна зала, ние подкрепихме внесения законопроект и ако има желание, всъщност тук сме три от парламентарно представените партии, четвъртата я няма, то аз декларирам, че ние ще подкрепиме тази актуализация, макар че практиката от предишни години, знаете, че натрупаните недрупания недостиг в края на годината винаги се покрива по определен начин, т.е. няма някакъв драматизъм. Това е нашата позиция. Сутринта включително обсъдихме още веднъж на парламентарна група, защото усещаме един изкуствено създаван публичен натиск по темата. Не бива институциите да работят под натиск. Ние също знаем проблемите, които съществуват и за строителите. Знаем, че има забавяне не по вина на България на изплащане на средства. Сега се формира Европейската комисия. Надявам се, че и оттам тези средства около милиард по-бързо ще дойдат. Така че това е нашата позиция. Не виждаме някакви сериозни основания за ревизия по закона за актуализация на държавния бюджет. И накрая ще ви помоля след още 10-15 минути да ни извините, защото Бузлуджа утре, а имаме редица и съпътстващи мероприятия. Така че още веднъж заявяваме своята готовност да бъдем в постоянен диалог и след като се разпусне 42-то Народно събрание. Благодаря ви, господин
председател. Благодаря ви, господин председател. Съвсем набързо ми позволете да отговоря на поставения от вас въпрос по отношение на служебното правителство. От една страна чуваме, че служебното правителство има основната задача и само задачата да прави избори. От друга страна чуваме, че служебното правителство трябва да одобри Козлодуй 7. Какво по-точно очаквате от служебното правителство вие? Не е написано така. Не е написано така. Защо го правите това?
Да не се ангажира, моля ви се.
Още един въпрос. Няма нищо драматично.
Да не се ангажира служебното правителство.
Но питате за 3 милиарда лева. Питате за 3 милиарда лева. 1 милиард за да платим на достойните строители, което вече са изработили и което ще ги фалира и не са получили. 200 милиона за финансовите корекции, така че да отпушиме 4 милиарда. 300 милиона за Националната здравноосигурителна каса и 1,5 милиарда за случая КТБ в началото на ноември. Ето ви, точно 1 плюс 0,2, 0,3, 1,5 прави 3. Но ако няма нищо драматично,
за случая КТБ,
драматичното е, ако ти няма ясно, тези пари.
Не е ясно на къде ще се развие процедурата по своите одитни информации.
Ако, господин председател, какво правим първо?
Не може без парламентарен контрол 3-4 милиарда да се дадат е така на
аз
някой
ви ги
да ги
кажа.
И това няма да стане.
Срещу коя от тях вие сте против? Срещу коя от тях? Да не платим на строителите? Да не отпушим еврофондовете. Срещу коя? Господин Борисов.
Уважаеми господин президент, уважаеми колеги, разбираме позицията на БСП. Аз ще повторя нашата позиция от парламентарната трибуна, която изразих. С цялото си уважение, с цялото си разбиране на правителството и мандатоносителя и подкрепящите го партии. И затова от трибуната на парламента казах, че ние бихме подкрепили бюджета на премиера Орешарски, което никога не се е случвало опозиция да подкрепи един бюджет. Не вярвам да е имало в историята. По-голям компромис от това, по-голямо разбиране, по-голямо желание да подкрепиме правителството на БСП, ДПС и Атака, от ГЕРБ не може да се иска. Нашите цифри са съвсем различни. Много по-тежко е положението в държавата. Но за да може да се актуализира и бюджета на здравната каса, защото той минава през актуализация на целия бюджет, 200 милиона Райчинов вчера лично ми заяви на всеослушание, че 200 милиона са недостатъчни и октомври ще трябват още поне 300. Защо само с 200 сега? Но това е детайл. За да се промени бюджета на здравната каса, трябва да се гледа целият бюджет. Да се кажат къде ще се вземат тези 220 милиона и къде ще се сложат. С една дума, ние проявихме максимално разбиране на базата и на консултациите и по проектите ангажименти. Вследствие на което получихме призиви, че вече Орешарски е мой премиер, а Чобанов мой министър. Нещо повече чухме от колегите от БСП да ни казват горчиво на нас с ДПС. Което според мен не беше нито коректно, нито почтено. Въпреки всичко, за да не кажат, че ГЕРБ са били емоционални, ГЕРБ си сменили позициите, които са като опорни точки, аз отидох при председателя на Народното събрание, господин Миков. Благодаря му за среща, за около 2 минути. И му казах, господин Миков, вкарайте поне вашия си бюджет на вашето си правителство. В противен случай ние няма как само да подкрепиме един крайно и недостатъчен бюджет на здравната каса. Защото по този начин ние ще ви подпечатиме, че към днешна дата нещата в държавата са наред. Те са точно обратното. Господин Миков ми каза, няма да стане, за което му благодаря, и ние напуснахме парламент. До тук аз не мога да намеря една грешка на партия. Една стъпчица, с която сме нарушили споразумението. Нещо повече. Ние, ако си спомняте на консултациите, говорихме, че важните решения ще минават през поне някакъв консенсус. Сега разбираме, че за милиарди евро договори се подписват, дългосрочни, и отново със старата тактика на господин Станишев на времето за Белене, че не е подписано правителството, не се е носи отговорност от правителството, да видите ли една държавна компания, в случая вече пък е АЕЦ Козлодуй. Преди беше НЕК, са АЕЦ Козлодуй, подписала договора и сутринта вашия кандидат за лидер на БСП, Стойнев, каза, че дори не знае. Лично го слушам. Той не знае. Сега, това е сериозно, дори малко обидно за най-старата партия. Да кажете, че ще строите нов реактор, ядрен, да го чуеме първо от Америка, а вашия министър да каже, че не знае. И вашия премиер не знае. Готов съм още веднъж да направя компромис за бюджета на Орешарски. За да отговориме на всичките тези писма, поне на съсловните организации, и да не ни обвиняват, че видите ли, политиците си правим някакви игрички. Заяви го от трибуната на парламента най-добронамерено, за да могат и колегите от БСП и ДПС да се измъкнат от публичния образ, че по средата на годината се актуализира бюджета, да минеме, за да могат еврофондове да се усвоят, да платиме на строители, да се платят на второ, трето и четвърто. Огромен компромис. Партията не беше съгласна. Въпреки всичко го наложих. И ви казах, ние ще ви дадеме цифрите, ще ги подпиша и на края на годината ще ги дебатираме пак. Това каза. Но ще гласуваме бюджета на Орешарски и на Чобанов, на вашите хора. В неделя бяха на конгреса Орешарски. Що да го питахте тогава? Те 3-4 милиарда откъде дойдоха?
Нека да не диалогизираме за отсъстващи, господин Борисов.
Ами
отсъствата
той...
тук хората, да не ги коментираме.
Той го е написал писмено и го е внесъл в парламента.
И в същите мотиви, които са, имат някакво правно значение, пише, че може да се изпълни бюджет. В същите. И нека да напрегне администрацията, да се напрегне и по времето на служебния кабинет и след това, защото вие сам казвате, че има преизпълнение на приходите и така е.
Обратното има липса от милиарди половина.
Липса на база на големия план, но има при едно напрежение с миналата година.
Господин председател, приходите и разходите са планирани.
Добре, колеги, аз не ви прекъсвах, завършвам, защото действително господин Миков е прав, дебатите се возят в парламент. Приемаме вашата и логика, и както и ние се явихме в уважение на институцията, още веднъж да повторим позициите си. Повече от ГЕРБ, от това да актуализира, да подкрепи бюджет на БСП и ДПС и Атака, внесен от техния премиер и финансов министър, да се иска повече от това и някакви частички да ли кажете, айде сега 200 милиона за здравната каса, при положение, че същия премиер, същия здравен министър в оставка, само преди 10 дена казаха, че няма нужна актуализацията и сега господин Миков казва, да, нещата са добре, приходите са добре, държавата е добре, финишира. Добре, има проблеми.
Аз каквото казвам, не искам да ме преразказват.
Е, какво
обичам,
добре
каквото казвам, не? То се чува. Да. Тук хората слушат. Ти оценки да си ги спестиме тук.
Да, добре или не? Няма, ако е добре...
Не искам да диалогизираме, мисля, че господин президент...
Ние имаме не по-малко важна работа
и ще имаме
вас.
Възможност да диалогизираме в предизборната
точно
кампания.
Така. Вие, ние имаме също не по-малко важна работа от вас. Така че, щом няма да подкрепите и искате само да се измъкнете с 200 милиона на базата на всичките тези цифри, цялото ми желание и въпреки, повтарям, желанието на групата да се върнем в парламента и да гласуваме, което бях готов да направя за бюджета на Орешарски, след като няма да го подкрепите, аз не виждам, след като двете партии няма да го направят, защо трябва и да продължаваме нататък, защото ДПС сами не могат да го приемат, дори и да искат, а пък другите само могат да имат съвещателен глас или да си кажат мнението, което те така ли че го казват по медиите. При това положение, здравеопазване, работодатели, да отидат при колегите от БСП, да ги попитат защо ние понеделник щяхме да отидеме, това бях готов да отстъпя и да прегласуваме бюджета Орешарски. Щом не искат, с уважение към вас и всички останали, благодаря за вниманието. И успех на новия реактор в Козлодуй.
Господин Местан,
заповядайте. Това е, кое е измъкване? Кое е измъкване? Че вашия премиер и вашия министър подкрепил? Кое да подкрепите? Що вие не влезете да подкрепите бюджета, цялостния, който ви го
създаде?
И нашата е ясна. С трохичка за здравето за два месеца няма да стане. Кой си мени позицията? Вие не знаете каква позиция имате. Вие ми говорите, че не знаете, че строите атомен реактор или че строите поток.
Благодаря
ви,
господин Местан. Заповядайте.
Благодаря, господин президент, уважаеми колеги. Да. Имам чувство, че има един въпрос, който предшества основния, този за бюджет. А това е въпросът за смисъла на тези консултации. За смисъла на дадената политическа дума. Господин президент, по-добре е да постигнем трудно съгласието, но да го спазваме, отколкото лесно да постигаме съгласие, а после да се отказваме от него. Така ще девалвираме не само политическата дума, а този най-висок формат на политическите консултации. Най-често използваните изрази напоследък са политическа отговорност, национален интерес и така нататък, но тези изрази не могат да се клишират. Ние имаме ясна позиция. Ако публичният интерес е свързан с актуализацията на двата бюджета, ние трябва да реализираме публичния интерес. Не можем да го жертваме в името на партийни страхове. Има обективна необходимост да се актуализира бюджета, но това не може да стане, защото ще бъдем обвинени, че гласуваме с ДПС. Или извън парламентарната опозиция обективно е за актуализацията, но понеже тази актуализация получава подкрепата на ДПС, ние по-скоро ще бъдем против. Това не го разбирам. Това е точно обръщането на позициите на национален интерес, публичен интерес и партиен интерес. Много е добре, че отчитаме 200 милиона повече приходи в сравнение с миналата година до тук. Само, че трябва да четем цифрите коректно. Но сме планирали това преизпълнение да бъде плюс, не, 1 млрд. 440 милиона. Трябва да бъдем съвършено точни. Говорим за данъчните. 1 млрд. 440. И на базата на предполагаемото изпълнение на плюс 1 млрд. 440 имаме планиран дефицит и всяко неизпълнение означава увеличаване и на дефицит. Да, все още сме в средата на годината и може би ще трябва да очакваме някакви магически процеси в българската икономика, които да компенсират всичко това и към края на годината ние ще сме изпълнили тези 1 440 милиона в повече данъчни приходи в сравнение с 2013-та и ще се окаже, че е било излишно да актуализираме бюджета днес. Ако някой вярва в това, да продължава да застъпва тезата против актуализацията. Предлагам днес да се откажем от всякакъв популизъм. Защото тази тактическа игра, кой ще носи отговорността, ако понеделник нямаме гласувани законопроекти за актуализацията на бюджета, на мен ми е последна грижа. Защото, да си го кажем честно, всички сме за актуализацията на бюджета на НЗОК. Само, че това просто няма да се случи, защото явно ГЕРБ няма да бъдат в залата само по тази точка, а БСП заявяват, че няма да бъдат в залата по точката за държавния бюджет, приемането на актуализацията, на който пък е условие ГЕРБ да подкрепят актуализацията на бюджета на НЗОК. Чудесно! Това са два подхода, които практически ни оставят сами в пленарна зала. Но резултатът е, че няма да има актуализация нито на НЗОК, нито на държавния бюджет. Аз разбрах смисъла на тези консултации тук, да видим как да излезем от тази патова ситуация. И ако съгласието не е възможно, всеки да заяви позициите си и да участва поне в гласуването на това, което ще подкрепи. И забележете. Имате на среща си един трети партньор, който със своите 36 гласа ще осигури приемането и на двете актуализации. Да, защото така четем нашата отговорност. Понеже чух странни изрази за време разделно, абстрахирайки се от асоциациите, днес тук ние трябва да кажем, че и отговорността ще бъде разделена. Нашата е ясна. Ние сме и за двата проекта. За актуализацията на държавния бюджет, за актуализацията на бюджета на НЗОК. И няма да има промяна в нашето поведение, независимо кой в какви съюзи, коалиции ще ни уличи. Независимо кой какви възгласи, коалиция Бостан ли беше, или Горчиво, или коалиция КТБ ще обвинява. Между прочим, Бостан е турска лексема в български език, но се среща и в една фолклорна песен, когато лирическия герой среща изгората си в Бостана на Кольо Рашков. Препоръчвам ви да я прочетете тая фолклорна песен. Много е интересно и ще видите, че седящите тук не можем да бъдем припознати в положението на изгората. Има много обективни причини, поради които това не е възможно. Предлагам сега да спрем с тактическите игри и съвсем ясно да заявим. Гледаме ли на проблема не през интереса на партиите? Имаме ли воля да погледнем на двете актуализации през интереса на първо място на пациентите, после на лекарите, а по отношение на държавния бюджет през интереса на обществото като цяло. Нашия прочит е точно такъв. Готови сме да поемем нашата отговорност. Не ни интересува в какво ще бъдем обвинени. Благодаря за вниманието, господин президент.
Господин Борис.
Господин президент, доста неудобно е за всички нас Движението за права и свободи да защитава в най-голяма степен обществения интерес. Ние всички ги обвиняваме в всички грехове, Но когато дойде време да се взимат важни решения, те са най-последователни. Доста ми е неудобно, не знам колегите от БСП как се чувстват, като аз съм убеден, че те знаят цифрите и знаят и рисковете, знаят и опасностите, убеден съм. Всичките са сериозни хора и не вярвам да не го знаят. Доколкото разбрах, те са категорични и целият бюджет няма да го направят. Ако ние не влеземе, не може да се актуализира и бюджета на здравната каса, макар че не мога да разбера защо толкова услужливо Атака и Волен Сидеров се забравят в този месец. Нима само преди месец той не правеше тук шпалири и не свиреше долу под тези прозорци, само преди месец. И не крепеше това правителство. Защо ги забравяме, нали? Те са депутати, те взимат заплати, субсидии и всичко останало. Един месец едно ги няма.
Като ги няма, не взимат заплати.
Аз, за да все пак, защото гледах с нощ един репортаж за един старец, където викаше, политиците си играят, а аз ще умра тук. Мисля, че по БТВ беше един тъжен човечец. И действително те така ще си мислят. Аз искам да ви кажа, че декември месец, като дойдат и рейтинговите агенции да оценяват, България няма да се размина от най-тежките сваляния на рейтинг. Мога да направя последен и единствен само компромис заради болните хора и лекарските организации при ясно разписаното, че това не само е недостатъчно, а и Райчинов да отиде да го каже, че ми заяви вчера, че още 300 милиона ще иска октомври. Лекарския съюз. Ще кажа да, обидата и всичко това, което най-малко, както господин Местан каза, нито на мене, нито на тях им отива да сме от страната на булката, за да ни викат горчиво. Ние по тази тема не можем да се разбереме първо. И е много обидно това да го правят колегите от БСП, които три пъти са били в коалиция с ДПС и с втори резултат на изборите година и два месеца се изживяваха като управляващи. Благодарение на тези хора там. Вие не сте ни победили, за да управлявате. И да говорите за министри на БСП. Това е безпощадна истина. Затова пребройте се колко депутати ще влезат от БСП и ДПС, господин Миков, ако удобно да ни кажеш.
75 до 78.
От двете партии?
Не, само Коалиция за България.
Говорим. Колкото ви трябва, 10, 15 или 20 човека, ще ми кажете. Ще прата в понеделник. И го правя само, тези хора ги пращам заради болните хора. Оттам нататък искам да се знае, че за да не се актуализира и всичките тези неща, които вие изчетохте и ние дадохме като сметка, се дължи на позицията на БСП, че не е необходимо. Поне това казахте. Щом не е необходимо да се ревизира?
Господин Борисов, моля ви да не ме
тълкувате.
Казах ви, че няма в историята 25 години Министерски съвет, който да разполага с 3 милиарда и половина, без да е ясно за какво отиват. Това са пари не ваши и моя, на българските данъкоплатци. И без ясно разписване, защото в мотивите не пише за строители и прочие. И амано, тая патетика, ще има изборна кампания, тогава ще
я проявим. Кой го е писал това?
И не ме тълкуете повече. Аз каквото съм казал,
кой
съм
го е
казал.
Кой го
Несъл го е Министерски съвет, включително пише, че може да бъде изпълнен.
С мандатоносител?
Мандатоносителя приключи в оставка. Сега отиваме на избори. И там тия неща ще имате време да ги говорите и пред медиите, и във Фейсбук, и на гражданите. Благодаря.
Ще ви дадем 10.
Искам
души за кворум да си направите.
Искам да обобщя.
Изконсумирайте си консумицията.
И след това ще продължим дебата.
Направете си. Моля, по кое?
Само да обобщя до момента.
Не, аз не виждам никакъв смисъл.
10 минутки време.
Не виждам никакъв смисъл.
Да.
Позициите са ясни.
Момент. Господин Местан, след това господин
Бурек. Добре, господин президент. Добре. Ще актуализирам бюджета на НЗОК. Но държавният бюджет трябва да се пипне минимум заради трансфера. Не може само с актуализацията на бюджета на НЗОК.
Това може да стане с една преходна разпоредба, технически
може,
решим въпрос.
Технически,
няма
решим въпрос.
Технически проблем.
И Само да припомня.
Защо не е тихо?
Само да, да припомня. Проверимо е. Има случаи, когато опозиционна партия е подкрепяла бюджета, когато обстоятелствата са налагали това. Пример, първия бюджет на кабинета ОДС, на ОДС на Иван Костов, беше подкрепен от Движението за права и свободи. Бюджета за 98 година.
Извинявам се, нямам такава памет историческа.
Нищо.
Не съм присъствал. Но ние пък щяхме да подкрепиме целия бюджет, който предлага премиера Орешарски.
Искам да ви кажа, че ако не се подкрепи този бюджет, ситуацията в държавата след 3 месеца ще бъде драматична. Искам да го чуя и народа. Ще извадят...
Господин президент, моля ви без тези политически квалификации, защото евентуална некадърност на евентуално правителство не може да се поставя за днешната ситуация. Нека си вършат работата без парламентарен контрол на спокойствие.
Може
да да се прехвърля всичко в историята не е коректно.
Може да говорим с езика на цифрите. Може ли да ви задам един въпрос? Още един въпрос. Само един. Знаете ли, че държавата има падеж на дълг от 2 милиарда в края на ноември тази година?
Господин президент, откъде много добре
знаеме. От
къде
ще се финансира този дълг?
От резерва за това
е... От кой резерв? Знаете ли колко е резерва на държавата? Според вас е 8 милиарда, според мен е 3,8 милиарда. Да обясня ли защо това е така? Знаете ли, че ако вземем тези 3 милиарда от тези 8, които са дълг, извинете, не давате решение. Оженете
господин
се,
президент,
моля,
извиняйте, тук не е мястото,
общините,
където се обсъжда бюджета
се,
на републиката.
Моля.
Мястото е парламент.
За строителите,
канел съм ви многократно
за Европейската комисия.
Канел
и пак ще
дойда,
поканете ме в понеделник, елате всички. Дайте решение, защото не чувам в момента и не виждам хоризонт. За еврофондове, за строители, за общини.
Ако
за...
ще правим президентска република е друг въпрос. Нека тук да провеждат
за
заседанията
република.
Политическите сили и да се решават въпросите тук.
Това, което аз апелирам е до понеделник да премислите позициите си. Без ревизия на държавния бюджет. Ние ще произведем много по-висока степен на нестабилност в държавата. Господин Бареков и след това госпожа Кунева.
Да.
Заповядайте в последни думи.
Благодаря, господин президент. Аз ще бъда най-кратък. Първо да ви благодаря за това, че вие дадахте вашата институция за този диалог между политическите сили. Според мен това е дефицит днес. Диалог няма между партиите. Има омраза и тона, който се употребява тук между двама от нашите колеги, е наистина недопустим за президентска институция. Разтревожен съм силно от картината, която вие дадохте пред нас. Това е една изключително тревожна, катастрофална картина. Тя не е натрупана само за последната една година. Реформите в България бяха затлачени още от времето на господин Симеон Дянков и господин Борисов. Това правителство, което дойде след тях, беше абсолютно по същия начин носеше отговорност. Това, което вие предлагате, ние ще го подкрепим в частта здравна каса. Ще влезат нашите депутати независими, ще гласуват заедно с останалите партии. Ако трябва 300 милиона, 300 милиона. За останалото предлагам следното решение аз. Понеже господин Борисов съвсем неправилно казва, че това е бюджет на правителството Орешарски. То си отива, този бюджет, който ще се актуализира в понеделник, ще бъде бюджет на друго правителство, на служебното, след това и на следващото правителство. Нека тези, които се чувстват днес, че ще бъдат следващите управляващи, а усещам, че тук господин Местан така беше против метафората Бустан, но президента Плевнелев описа един обран Бустан, благодаря на вас. Нека ГЕРБ и ДПС се съберат в понеделник в Народното събрание. Господин Борисов може да си мобилизира парламентарната група, господин Местан също. ГЕРБ и ДПС да гласуват този бюджет. Въпреки, че наистина без парламентарен контрол да се управлява 3-4 милиарда от едно служебно правителство, за мен е абсолютно недопустимо. Но вие пък носите отговорност. В края на краищата, къде е публичният интерес? Там, където народът е гласувал. Затова и ние сме тука, защото за нас са гласували хиляди българи. Публичният интерес е в Народното събрание и в президентската институция. Ако президента Плевнелев сега е готов и заяви пред държавата и пред народа, че носи отговорност и стои за цифрите си, които аз пак твърдя, за мен са изключително плашещи. Това не е проблем за един ден. Тук няколко правителства са работили за ограбването на тези пари. Нека сега президента Плевнелев сподели ГЕРБ и ДПС да поемат тяхната отговорност и да се гласува в парламента в понеделник това решение за актуализация на бюджета.
Заключителни думи от Реформаторския блок. Заповядайте.
Господин президент, ние бяхме на път да поискаме 10 минути почивка, за да може да спадне малко тона и емоциите, от което струва ми се всички бихме спечелили. Господа, ние сме вече от 2007 до сега, да кажем 7-8 години членове на Европейския съюз. Всеки от вас е бил на заседания, било между парламентарни комисии, било като министри в съответните формати на съвети. Най-тежки и разгорещени дебати е имало, които засягат огромни суми, много по-големи от тези, за които говорим сега. Но винаги накрая хората са успявали да се разберат. Питам се, защо ни е това членство в Европейския съюз, ако то по някакъв начин не влияе и на поведението ни? Толкова ли не можем да отделим в този разговор спорното от безспорното? И дори когато някой казва, ама вижте как вие спорите помежду си толкова активно, след това и толкова обидно, да го кажем директно, след това повтаря отново същата агресия и се опитва да сблъска страните. Аз взимам думата, господин президент, не за да обвинявам който и да било. Първо, не е въпрос на куртуазия, но смятам, че наистина вашата стъпка е добра и то не заради бюджета, т.е. не само заради бюджета, а за това, защото се опитваме да изградим нормален тон помежду си и се опитваме да се чуем един друг. Това е първата задача на тази наша среща. Можем ли наистина да кажем какви са националните приоритети за следващите месеци, за следващите, дай Боже, да можем да го кажем и за години, и как тези приоритети се подкрепят или напротив се поставят под риск от това дали и колко пари ще има в държавата. Реформаторският блок разгледа с много голямо внимание предложенията. Разбира се, че ние сме в една необичайна ситуация. Няма нищо нормално тогава, когато един парламент прекъсва живота си и когато има кратък срок едно правителство, служебно правителство под наистина ваша отговорност, трябва да изпълни задачи, които иначе ги изпълнява заедно с повече от една институция. Тоест факта, че служебното правителство не може да разчита на партньорство от страна на липсващото Народно събрание. Добре, нека да го кажем. И ако това притеснява мнозина, нека да видим какво е лекарството. Нашето мнение. Първо, всичко, което се прави, трябва да се прави с един и същи адрес. За мен думата стабилност отеква много силно. Затова, какво означава? Ние имахме за първи път с вас среща вчера. Нямаме тази привилегия, която вие сте заслужили да бъдете в Народното събрание, подкрепени от много хора. И за мен срещата вчера беше много важна и за моите колеги от всички пет партии, които са от Реформаторския блок, за да получим тази информация от вас. Ето, направихме нашите заключения и смятаме, че стабилността се мери последните критерии. Първо, разплащане с фирмите. Разплащане с строителните фирми, изобщо с фирмите, които са свързани с обществени поръчки. Второ, връщане на ДДС. Знаете, че това беше един от много сериозните проблеми, които се изтъкваха от фирмите. Ангажимент към това има включително и правителството, което си отива. И това трябва да го адресираме. Трето, грижа за най-уязвимите. Това наистина са пациентите. И това, което вие казахте, наистина е важно, индикативно е. Нашите условия обаче, и аз ви моля да погледнете всички сериозно на тези условия, става въпрос за намаляване на публичните разходи. Господин президент, ангажирате ли се с това, което ни препоръчва и Световна банка, и Международния валутен фонд, и Европейската комисия, да намалим публичните разходи, което не означава, разбира се, да тръгнем да намаляваме заплатите, които и без това в България не са високи. А това, за което вие дадохте пример за формулата N плюс 2 и N плюс 3, N плюс 3 за последен път я имаме. Това е привилегия, която си отива. И казахте, че ако ние не изхарчим тези пари, ако не успеем да ги усвоим, те се връщат обратно в бюджета. Добре, не можем ли да видим по общините, т.е. да приложим същото това правило за нас и да видим дали тези общини, които не са успели да усвоят средствата, да се върнат парите в държавния бюджет, да по този начин да компенсираме по някакъв път разрастването на, необходимите средства с актуализация на бюджета и това да се направи абсолютно прозрачно. Така че не е само въпросът в това да имаме голяма и по-стабилна разходна част, но и да видим, извинявайте, приходна част, но да видим и как можем да намалим разходите, защото това за нас е абсолютно, абсолютно ключово. Да, трябва освен това да се каже какво беше планирано недобре или недобре изпълнено и да си дадем отново сметка, че тази дестабилизация, която минава през предсрочни избори, служебно правителство и така нататък, до голяма степен предопредели и изпълнението на бюджета и равнището на брутния вътрешен продукт. Тоест, все неща, които наистина имат конкретно име. Изключително съм чувствителна към това, ние изпълняваме ли, може ли да помоля всички ние да си кажем, че задача на България е да намали безработицата? Защото това ще бъде задача и на Европейската комисия. Е, ако ние... Не, вижте, това не е въпрос на предизборна платформа, но ако можем в момента да кажем, че безработицата ще се увеличи или няма да се увеличи, ако ние не разплатим. За мен тази информация е изключително важна.
Ако не платим 1 милиард на строителите, те пишат, че 30 000 човека плюс техните семейства ще отидат на улицата. И то веднага.
Тоест, това съобразно с стабилността на страната.
Ако имате преди това, да, това е бюджетен проблем за 2014 година.
И за мен е неизпълнението на оперативните програми и на разплащанията по оперативните програми. Сега, когато на нас ни предстои през есента да сключим партньорството с Европейската комисия, ще бъде много сериозно. Това, ако не успеем да усвоиме средства, които действително са важни за страната. Ако ние получим информация и гаранция за тези неотговорени, поне за нас неясни въпроси, аз мятам, че трябва да се даде подкрепа, за да може българското общество да бъде стабилно.
Последни финални думи, господин Лукарски, много ви
моля. Само да добавя към думите на госпожа Меглена Кунева, че за първи път днес в тази зала ние чухме аргументация за проекта за актуализация на бюджета. До този момент в дебатите в Народното събрание имаше подобни неща, но те се даваха на част по лъжичка, госпожа Стоянова.
Господин президент, категорично възразявам. Истинските мотиви се случват в Народното събрание. Това е един политически разговор.
Това е и нашия апел, господин Миков. Това, което чухме като аргументация, да го чуем и в Народното събрание, и това, което господин Плевналиев, вие изнесохте като разбивка по пера относно разходите за тези 3,4 милиарда, да бъде наистина прочетено в Народното събрание. При една такава аргументация, при един такъв прочит и във връзка с това, което каза и госпожа Кунева, ние от Реформаторския блок бихме подкрепили една актуализация на бюджета в цялост.
Благодаря ви. Може ли само да едно предложение?
Да.
Имаме тук две партии, три, но Реформаторския блок няма депутати за разлика от нас. Има две партии, които са готови на актуализация на бюджета.
За това казах принципно.
ГЕРБ и ДПС. Нека да поставим въпроса към тях. Те готови ли са да направят това мнозинство в понеделник и да чуем аргументация. Благодаря.
Моля, обобщение. Финални думи. Благодаря ви, че бяхме днес заедно. Искам също така още веднъж, за последен път, да апелирам. Не 10 или 15 или 20 депутата. Всички депутати от всички парламентарно представени политически сили. Съберете се в понеделник за последно. Моля, дебатирайте. Моля, решете. Обърнете се към истинските проблеми, които имаме да решаваме и не просто сега, веднага, но и до края на годината. Много е възможно следващото Народно събрание, избрано, да не може бързо и лесно да направи ново правителство. Възможно е да стигнем до края на ноември, декември. Не си го пожелавам, но е възможно. Не давате решение и за дълга в края на ноември, и за строителите, и за еврофондовете. Не давате към момента. Не давате решение за това как да се придвижиме по един спокоен начин в следващите месеци. Не давате решение по казуса с една системна банка, а защо не и с втора, която към края на ноември ще трябва да връща сериозна сума. Обърнете се няколко месеца напред и се опитайте да погледате не просто своя хоризонт от тук нататък в изборната кампания, а каква ще бъде България през октомври месец. Вече стачка след стачка, апел след апел. И всичкото това е свързано с елементарната възможност на едно служебно правителство не да се занимава с Уестингхаус и не да се занимава само с избори, а да крепи държавата, да плаща и да финансира смислени проекти. Ако не се обърнем към еврофондовете, ще изгубим милиарди не само тази, но и следващата година. Защото такива са правилата. За 200 милиона милиарди. Ако не се обърнем към финансовия проблем, който имаме с казуса системна банка, вие планирате нестабилност, за която аз след време ще посоча отговорните. Това беше смисъла на този публичен дебат. Всички имаме срок до понеделник. Моля ви, дайте решение по проблемите, които със сигурност тази държава ще трябва да решава поне до края на годината. Пожелавам ви успешна кампания.
Господин пожелавам ви преди да пожелаете само две бележки, ще ми позволите да направя.
Разбира се, с най-голямо
удоволствие. Благодаря ви. Значи по въпроса за гарантиране на влоговете на гражданите има законопроект, който не е законопроект за една банка, но поставя принципно въпроса съобразно с новата европейска директива за това, че не е необходимо да се стигне до несъстоятелност на една банка, за да могат да се изплатят средствата на вложителите. Не искам да влизам в подробности. Така че ако някой гласува промените в закона за държавния бюджет, такива средства ще има.
Ще ги гласувате
ли? И тогава трябва да се приемат и тези правила.
Да.
Последното е, за това, че ние очакваме наистина да назначите такова служебно правителство, което да може да се справя с проблемите от гледна точка на отговорността на хората, които ще бъдат в него, независимо колко дълго ще се наложи то да действа. Така че това правителство да има предвид нивото на сегашното и то да бъде такова или по-високо, а не по-ниско. Това очакваме не от вас.
Аз обещавам, господин Стилов, че служебното правителство ще носи своята отговорност, но също така ви обещавам, че аз ще посоча отговорността на всеки един от вас. За това какво ще се случи в държавата до края на годината. И по всеки един от проблемите, разчитайте на мен като държавен глава, ще бъда честен с нацията. Пожелавам ви успех. Благодаря ви много.
Вие слушахте запис от консултациите на президента Росен Плевнелиев с парламентарно представените политически сили в 42-то Народно събрание и партиите, които имат представители в Европейския парламент, които се проведоха на 1 август.
Радио К2 от мястото на събитието.